Hned 1. leden letošního roku byl významnou chvílí České republiky na mezinárodní scéně. Vláda Mirka Topolánka se pomyslně ujala otěží Evropské unie. Přišla chvíle, které se bály nejen orgány této evropské instituce, ale také domácí reprezentace. Ovšem zbytečně. Od prvních momentů předsednictví Radě Evropské unie vše probíhalo s náležitou důležitostí, svižností i přesvědčivostí a Česká republika se těšila z uznavačných pokyvů hlavou. Role půlročního lídra Evropské unie se republika ujala jako druhá ze států, které se k unii připojily v roce 2004.
Předsednictví Evropské unie bylo šancí, jak se státy a jejich politika mohly zviditelnit. Byla to šance, kdy zejména malé státy, které nejsou tak často vidět, mohly ukázat, že jsou schopné třeba takhle velkou organizaci řídit a mohli ukázat třeba kvality své diplomacie a kvality svých třeba úředníků.
Vysvětluje význam předsednictví v širším kontextu docent Tomáš Lebeda ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a dodává, proč bylo to naše tak specifické.
Kdybychom se podívali jenom na to, jak Česká republika zvládla to předsedání, to znamená na to, jakým způsobem vedla jednotlivá jednání, jak byl na to připraven náš aparát, čeští úředníci na ministerstvech, kteří byli zodpovědní za předsednictví. Myslím si, že z tohoto hlediska Česká republika uspěla a obstála. A dokonce obstála i potom, co česká vláda padla a byla nahrazena vlastně vládou úřednickou. V té práci, v té všednodenní práci toho velkého týmu lidí, který na předsednictví pracoval, v té se nic nezměnilo. A z tohoto pohledu si myslím, že to předsednictví úspěšné bylo. Problém je, že to předsednictví si většina těch zahraničních politiků nebo novinářů nebude pamatovat takto. To je totiž poměrně běžné, že to ta země zvládne. Problém je, že Českou republiku si budou všichni pamatovat jako zemi, kde v půlce předsednictví padla vláda. A to je bohužel nálepka, kterou si poneseme hodně dlouho. A myslím si, že jsme se tomu mohli vyhnout. Pokud opozice chtěla nechat padnout vládu, mohla se o to, a je to jejím samozřejmě neoddiskutovatelným právem, mohla se o to snažit celou dobu předtím, mohla se o to snažit celou dobu potom. Ale ten půl rok, to skutečně měla být doba celonárodního konsenzu a v té době se ty vnitrostátní problémy rozhodně tímto způsobem řešit.
Vyslovení nedůvěry vládě přišlo 24. března a jednalo se už o pátý pokus opozice. Tentokrát je úspěšný a za zmínku také stojí, že ve 20leté historii svobodného českého státu se stala podobná událost vůbec poprvé. K 97 poslancům ČSSD a KSČM přišli na pomoc hned 4 kolegové z vládního koaličního tábora. Pro vyslovení nedůvěry hlasovali poslanci za ODS Vlastimil Tlustý a Jan Švipl a 2 poslankyně strany Zelených Olga Zubová a Věra Jakubková. Pro vládu hlasovalo pouze 96 poslanců. Mezinárodní úspěchy republiky byly obratem zapomenuty a nikdo nevěděl, kudy dál, ani opozice, která situaci způsobila, pokračuje docent Lebeda.
A ještě si umím představit, že kdyby vláda padla a byla zde silná opozice, která je okamžitě schopna sestavit alternativní vládu, tak si umím představit, že to je něco poměrně přijatelného. To znamená, i když by to bylo v půlce toho předsednictví, tak by jednu vládu nahradila vláda jiná a jelo by se dál, byť s jinými lidmi. Ti úředníci na to byli připraveni, takže asi by to tak velký zásah nebyl. Problém spočíval v tom, že sama opozice vlastně neměla scénář, co po pádu vlády. To se jednoznačně ukázalo a začala vlastně horečná vyjednávání, kde bylo jasné, že tady ten scénář chybí. A to vyústilo vznik úřednické vlády, která tedy paradoxně nakonec nevládla do předčasných voleb na podzim, ale vládne a pravděpodobně bude vládnout až do řádných voleb na jaře roku 2010.
V mezidobí od začátku vlády Evropské unie a pádu kabinetu se odehrála v severočeském Liberci další výsostně mezinárodní událost. Mistrovství světa v klasickém lyžování. Šampionát proběhl ve dnech 18. února až 1. března a jeho rozpočet se vyšplhal z původně předpokládané částky 1,1 miliardy korun, o které se uvažovalo v roce 2005, na více než dvojnásobek. Dluhy mistrovství, o kterých dodnes jedná prezidentka přípravného výboru, olympionička Kateřina Neumannová, se současnou vládou se vyšplhaly na 81 milionů korun a přibylo i 14 žalob ze strany dodavatelských firem. Zpátky ovšem k politice, která se významně táhne celým rokem. Pád vlády v polovině předsednictví Radě Evropské unie bylo potřeba rychle řešit. Do čela takzvané překlenovací vlády byl 9. dubna jmenován Jan Fischer, dnes už bývalý šéf Českého statistického úřadu. Nová vláda byla prezidentem jmenována 8. května a do dnešního dne je to překvapivě jedna z nejlépe hodnocených vlád vůbec. Má to ale i svůj háček.
Mimochodem, úřednická vláda sice má dneska možná největší podporu ve srovnání s kabinety politickými, ale je to vláda, která vlastně sama není politicky odpovědná občanům. Zkrátka dobře, její představitelé nejsou představitelé politických stran, kteří by byli odpovědni voličům ve volbách. Úřednická vláda si podle mého názoru vůbec nevede špatně, ale prostě není to vláda politická a za kroky, které udělá, neponese politickou odpovědnost ani v tom pozitivním, ani v tom negativním slova smyslu.
Vysvětluje politolog Tomáš Lebeda. Vláda odborníků, jak je současný kabinet často nazýván, měla republiku dovést k předčasným volbám, naplánovaným na 9. a 10. října. Ovšem i v tomhle případě, jak vysvětluje docent Lebeda, byl problém. Ústavní soud je 10. září zrušil.
Poslanci k vypsání předčasných voleb na podzim roku 2009 využili nástroj, který už použili jednou v roce 1998. Již tehdy řada odborníků upozorňovala na to, že je to velmi nevhodná cesta. Přesto vlastně za celou dobu si toho politikové příliš nevšímali. Celou dobu, když se hovořilo někdy o možnosti vypsání předčasných voleb, tuto alternativu, tedy schválení speciálního ústavního zákona, který rozpustí poslaneckou sněmovnu jednorázově, tak tuto alternativu vždycky zmiňovali a použili ji právě i pro tento účel. Problém spočíval v tom, že ústavní zákon, jako kterýkoliv jiný zákon, má mít obecnou povahu. Zákon ze své podstaty je prostě obecné pravidlo. A pokud se pomocí ústavního zákona začnou vlastně řešit jednotlivosti, to jest ten zákon nemá obecnou povahu, ale řeší jednu konkrétní událost, tak ústavní soud konstatoval, že to vlastně není zákon. A že takovýmto opatřením nelze ústavu obejít, protože ústava stanovila jasná pravidla. Zároveň vlastně i ústavní soud vyjádřil názor, že se jedná o jakousi nepřímou retroaktivitu, protože ústava stanoví nějaká pravidla a pokud tato pravidla jsou v poločase pozměněna, navíc takto problematickým způsobem, tak vlastně dochází k tomu, že to vypsání předčasných voleb se děje podle jiných pravidel, než za jakých vlastně tato sněmovna byla konstituována a teda se očekávalo, že by i mohla být rozpuštěna. To byl mimochodem také argument, který pak použila sociální demokracie, když nechtěla využít toho té nově schváleného postupu. Připomínám jenom, že poslanecká sněmovna a senát se dohodli na tom, že si dali dohromady další možnost, jak bude možné rozpouštět poslaneckou sněmovnu, a to velmi snadno, usnesením na základě 3/5 většiny poslanců. A nicméně sociální demokracie tehdy vlastně nakonec odmítla tento nově zřízený nástroj použít právě s odkazem na to, že vůbec není jisté, zda by ústavní soud poté znovu nerozhodl, že takovéto využití nového pravidla, zavedeného těsně před tím samotným rozhodnutím, není vlastně také protiústavní, jestli to také není nějaká nepřímá nebo podobná retroaktivita. Já osobně se domnívám, že tomu tak úplně nebylo a že dokonce ty důvody byly úplně jiné. V každém případě nakonec i to, že se poslanci a senátoři dohodli na novém, snažším způsobu rozpouštění poslanecké sněmovny, nakonec nevedlo k jejímu rozpouštění. Nevedlo to k předčasným volbám a nakonec se tedy čeští občané musí počkat až na řádné volby na jaře 2010.
A tato ústavní instituce zasáhla do vývoje mezinárodní politiky České republiky letos ještě jednou, a to velmi významně. V případě tzv. Lisabonské smlouvy, obdoby Evropské ústavy, dokumentu, který má z Evropské unie udělat celistvější útvar a proti kterému se velmi výrazně stavěli někteří čeští senátoři i prezident Václav Klaus.
Za velmi problematický moment já pak považuji fakt, že si prezident vlastně na vládě vynutil, aby vyjednala jakousi výjimku pro Českou republiku. Došlo tady k velmi paradoxní situaci, kdy to byl najednou prezident, který určoval směřování zahraniční politiky státu a pověřoval vládu tím, aby to vyjednala. Přitom v praxi by to v parlamentním režimu mělo být přesně naopak. Zahraniční politiku státu určuje vláda a pokud se do ní zapojuje prezident, tak pouze v kontextu vládní zahraniční politiky.
Říká Tomáš Lebeda. Pro Českou republiku byla vyjednána výjimka z listin základních práv Evropské unie a smlouva byla nakonec podepsána prezidentem 3. listopadu. Pokud pomineme tzv. Toskánskou aféru bývalého premiéra Mirka Topolánka, stojí z politického hlediska za zmínku už jen volby do Evropského parlamentu. Ty se odehrály na začátku června a vítězem se stala ODS s 9 mandáty. Bylo zde ovšem mnoho dalších důležitých událostí, od například nečekané kontroly dvou finančních a mocenských gigantů, firm ČES a JNT ze strany Evropské komise, které skončilo fiaskem, protože firmy o kontrole věděly už 5 dní předem, a jak se vyjádřil pro Lidové noviny mluvčí komisařky pro hospodářskou soutěž Jonathan Todd, se jim to za posledních 50 let fungování nikdy nestalo, přes například start digitálních televizí Prima Cool nebo tento měsíc české verze populárního MTV, až ke škatulatům na postech generálních ředitelů všech 3 veřejnoprávních médií, tedy České tiskové kanceláře, České televize a Českého rozhlasu. V ČTK skončil dlouholetý šéf Milan Stibral, který po několika letech ztrát v uvozovkách vyždímal ze společnosti zisk 18,4 milionů korun. Stibral se ovšem rozhodl odejít do důchodu a rada ČTK zvolila do čela této instituce 20. srpna Radima Hrehu. Člověka, který přivedl slovenskou státní televizi k významné finanční ztrátě. Rada ČTK se po několika týdnech usnesla žádost o důchod původního ředitele uznat za neoprávněnou a povolat ho zpět. Když se v kanceláři ředitele potkali Stibral i Hreha, pro jistotu ještě Hrehu z funkce odvolala. Toto jednání se ovšem nelíbilo mediální komisi parlamentu, která podnikala kroky k rozpuštění rady ČTK. Z kandidátů na post šéfa veřejnoprávní televize byl ve své funkci v uvozovkách pouze potvrzen dosavadní šéf Jiří Janeček, který zvítězil s programem zeštíhlování výdajů. I proto by do konce dubna mělo televizi opustit na 120 zaměstnanců. Kvůli financím také skončil Václav Kasík, dnes už bývalý generální ředitel Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu ho 22. července odvolala s odůvodněním nekvalitní a předražené rekonstrukce historické budovy rozhlasu Vinohradská 12. Do čela byl nejdříve dočasně, později na platné volební období jmenován někdejší programový ředitel Českého rozhlasu Richard Medek. Tolik ve velké stručnosti nejdůležitější události roku 2009, ke kterým na závěr hovoří opět docent Lebeda.
Řada těch událostí byla precedentních. Poprvé jsme měli pád vlády, poprvé ústavní soud rozhodl tak závažnou věc jako zrušení připravovaných voleb a řada dalších věcí vlastně byla poměrně nová a zásadní pro formování třeba českých ústavních zvyklostí nebo pro formování české politické kultury. Samozřejmě pohledem ze zahraničí tyto detaily mohou splývat a mohou se jevit jako méně významné a myslím si, že pro zahraniční pozorovatele byla Česká republika v roce 2009 primárně tím, kdo zaprvé nechal vládu padnout v půlce předsednictví a poté zdržoval schválení Saúdské smlouvy.
Za celý tým reportérů Rentgenu vám přejeme úspěšný vstup nejen do dalších 20 let české svobody. Pro Rádio Wave Pavel Cyprych.